habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabta soo gelaysa 14-ka bisha juun sanadka 2019-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan gaandulay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda murugsan ee bariga dhexe.
guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka sidiisa la fiiriyo dhowr awoodood oo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka. sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana ee khaliijka dhexdiisa.
dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaadsiiyey ilaa heer inaa dee layska hor imaad uu dhici karaba laga sheegsiiyey.
hadda kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horadhac ayuu marayaa. xaaladiyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyey blutkaal geen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo xanuunka ebola oo ka dilaacay dalka uganda.
familiyii waandhihi koonga dega ayaa waxay qabteen qof ka mid a koonga kaga dhintay dabeedna koongay aadeen. markay koonga aadeen ayaa waxaa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact istaabashada ayaa lagu kala qaadaa. laba kays baa dhintay, ilmihii yaraana wuu dhintay, ayeydiina way dhimatay.
dabaaldegyo waaweyn oo ka soconaya dalkaasi canada oo ay sameynayaan taageerayaasha kooxda toronto raptors oo xalayto ku guulaystay horyaalnimada n b a da ee 2019 ee kubadda koleyga ee dalkan maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe ayaa jimcaha maanta diiday codsi uga yimid dalka isutaga imaaraadka carabta kaas oo ahaa in tallaabo deg deg ah laga qaado qatar kadib markii ay labadani waddan ee carbeed ay ku murmeen arrimo la xiriira cunsuriyeyn iyo oo uu midba midka kale ku eedeeyey. madaxa maxkamadda cadaaladda caalamiga ah cabdulqawi axmed yuusuf ayaa sheegay in 15 ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ay diideen dacwaddii imaaraadka oo ahayd in qaramada midoobe ay qatar ku amarto in muwaadiniinteeda laga soo celiyey imaaraadka carabta ay u ogolaato in ay dalkugalka imaaraadka ay ka dalbadaan websayte ay dowladda imaaraadka samaysay. xukuumadda abu dhabi ayaa ku andacootay in qatar ay ka mamnuucday dhulkeeda in websaytekaasi laga dalbado fiisooyinka imaaraadka lagaga dhex galo internetka qatar. dooxa waxay isku difaacday in arrintaasi ay uga iman karto qatar dhinaca amniga internetka ah. doodan ayaa salka ku haysa khilaafka siyaasadeed ee labada waddan ka dhexeeya kaasoo sanadka 2017-kii gaaray halkii ugu dambeysay kadib markii ay dowladaha sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo masar ay qaadacaan qatar. waxay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. qatar waxay bishii juun ee sanadkii hore u sheegtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda in isutaga imaaraadka carabta uu soo tarxiilay kumanaan ka mid ah muwaadiniinteeda.
ciidamada badda ee maraykanka ayaa sii daayay muuqaal muujinaya doon ilaala ah oo ay leedahay iiraan oo walxo aan qarxin ka furaya maraakiib lagu weeraray gacanka cumaan markabkaasi oo siday saliida. mid ka mid a maraakiibtaasi ayaa waxaa laga leeyahay dalkaasi norway, halka kan kalena laga leeyahay dalka jaban. sidoo kale sawiro mareyka ay soo saareen ayaa muujinaya walxo qarxa oo laga furayo markabka jaban waxeer uun kadib ka hor inta aanu qaraxa helin markabkaasi. markabka norway ayaa waxaa qabsaday dab iyadoo qiiq madowna uu ka baxayay sida uu muuqaalka muujinayo. madaxa shirkadda kakuka sango ee dalkaasi jaban ayaa waxa uu sheegay in markabka jaban laba jeer la weeraray iyadoo walxo qarxada mid ka mid ah lagu xiray meel u dhow matoorka markabka, halka waxa kale qarxadana lagu xiray dhanka midigta ah ee qaybta dambe ee markabkaasi.
ninka ku eedaysan in bishii Maaj ee sanadkan uu dilay 20 muslimiin ah oo salaadda jimcaha ku tukaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maanta maxkamadda ka sheegay inuu san gelin dhammaan dambiyada lagu soo eedeeyay. Qareenka Brenton Trent oo ah 28 jir u dhashay dalka Australia ayaa sheegay in kaliyantigiisa uusan u diiday inuu qirto dhammaan 20 kiis ee dilka ah iyo 40 kiis ee isku dayga dil ee lagu soo oogay. Waxa kale oo uu diiday inuu galay dambi ah inuu sameeyay fal argagixiso. Waana markii ugu horreysay oo dalka New Zealand ay maxkamadda dhageysato kiis la xiriiray argagixisonimo. Trent ayaanan soo xaadirin maxkamadda, waxaase uu ka soo galay muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah oo laga soo xiriiriyay xabsi si aad loo ilaaliyo oo uu ku xiran yahay oo ku yaala magaalada Auckland ee dalka New Zealand.
Dowladaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta waxay duqeeyeen 3 kooxda Hamas ay ku leeyihiin Gaza kadib markii gantaal laga soo ganay Gaza uu ku dhacay meel lagu barto diinta Yuhuuda oo ku taala koonfurta Israa'iil. War ka soo baxay dhanka ciidanka arka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday xarun military oo Hamas ay ku leeyihiin Mareykanka Gaza. Hamas iyo Israa'iil midkoodna ma sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. Sidoo kale gantaalka ku dhacay Israa'iil inna wax kuma noqon sida ay ku warrameen saraakiisha Israa'iil.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa Voice of America Washington. Warar ku saabsan bariga Afrika ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno Canada. Dalka Canada ilaa iyo xalay waxaa ka socday dabaaldegyo waaweyn oo ay sameynayeen taageerayaasha kooxda Toronto Raptors oo xalay ku guuleysatay horyaalnimada NBA-da 2019 ee kubadda koleyga ee waqooyiga Amerika. Kooxda Toronto ayaa kulanka ka dhacay magaalada Oakland ee gobolka California kaga adkaatay kooxda Mareykanka lagu magacaabo Golden State Warriors. Taageerayaasha ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. Haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, dabaaldegyada sidee ayay u socanayaan?
Nuur Baqaari, waad mahadsan tahay. Dabcan waxaa sida aad sheegtay dabaaldegyo aad u ballaaran ka socda magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Canada oo ku saabsan dabcan koobka ay markaasi Toronto Raptors ay qaaday oo ku saabsan NBA-ga. Waana markii ugu horreysay taariikhda koox Canada ka socota ee koobkani ku guuleysato. Dibadbaxyadu waxay sababeen in wadooyinka ilaa iyo xalay ay xirmaan ilaa iyo 4:00 subaxnimo, kadibna dadku waxaad moodaa inay hadda yar nasanayaan, walow weli dibadbaxyadu ay socdaan. Dibadbaxyo badanna dabcan Nuur way harsan yihiin.
Waa garta marka Soomaalida ku nool magaalada Toronto oo aad ka mid tahay, haddii aad la kulantay qayb miyay ka yihiin maaragtay dibadbaxyadaasi iyo damaashaadkaas?
Nuur, waad mahadsan tahay. Soomaalidu dabcan markay timaado dhanka ciyaaraha iyo arrimaha kalaba waxay qayb ka yihiin dadkan Canadianka, laakiin waxyaabaha layaab kale ee soo jiidashada lehna waxay tahay inaad arkaysid dad da'ahaan aad u waaweyn oo ka mid a dadkii 80-meyadii dabayaaqadeedii ilaa 90-meyadii soo galay dalkan oo dhanka social mediaha ku taageeraya qaarkood ka qayb galay Scotia Arena horteeda, waa garoonka Raptors ay ku cayaartay markii gurigeeda lagu cayaarayo ciyaarahe ka hadlaya ciyaaraha. Inta badan waxaad aragtaa un waxaa arki jirnay Soomaalidu dhalinyarada inay aad u xiiseeyaan ciyaaraha, laakiin halkan waxaad moodaa in taas ay ka duwan tahay. Canadianka danna Soomaalida bis maahane ay midaysay guusha Raptors, sida duqa magaalada Toronto John Tory uu horey u sheegay. Waxaa kaloo Nuro xusid mudan in waxyaabaha aadka dabaaldega Soomaalida guud ahaan dadka Canadianka kor usii qaadayo inay tahay kooxda Raptors oo sidaad ogtahay la aasaasay 1995-kii in ay ka adkaatay 4 kulan oo 2 kulanna laga adkaaday, 1 kulan ay si hartanay, taasna koobka ay ku qaaday Golden State Warriors oo la aasaasay 1964-kii ama aan iraahday 64-kii. Sidoo kale waxyaabaha kale ee taageerida iyo xamaasada u yeelaya guusha Raptors waxaa ka mid a Nuro dhaqanka kala duwan iyo dhaqanada kala duwan dadka meelo kala duwan ka soo jeeda ee kooxdu ciyaaraya sida aad ogtahay madaxa iyo maamulaha guud ee Raptors ninka lagu magacaabo Masai Ujiri waxa uu ka soo jeedaa Nigeria halka Pascal Siakam oo ciyaartoy ah uu Cameroon ka soo jeedo Mark Castle Spain ayuu ka soo jeedaa Serco Ibaka Konga ayuu ka soo jeedaa waa kuwaas kuwa asaasiga waxaad arkaysaa kuwo kale oo iyaguna fadhiyey oo ciyaaraha qaarkoodna ka qayb galayay oo waxaad arkaysaa Asia iyo meelo kale iyo ka soo jeeday Mareykan iyo Canadian kale ay ku jiraan marka taa waxay suuragelinaysaa marka ilaa iyo hadda xaafadaha qaarkood Soomaalida ay ku nool yihiin oo Western and Lawrence waad ka dareemaysaa saasaanta dabaaldega walow ilaa xalay salaas wax ilaa lay gaaray dadku ay dabaaldegayeen xilligan aad moodiina yara nasanayaan
waa ugu dambeyntii waxaa sheegtay in guushaasi ay qaybsadeen dad dalal kala duwan kasoo jeeda oo isugu jira ciyaartoy iyo dadka kale ee Canadianka ah ee asal ahaana dalal kale kasoo jeeda marka guud ahaan Canada maxay kaga dhigan tahay guushaasi taariikhiga
Canada waxay kaga dhigan tahay nuur waxay madaxda markay hadleen oo Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha uu ku jiro duqa magaalada Toronto John Tory dhammaantood waxay sheegeen in Raptors ay midaysay dadka Canadian sidaad ogtahay doorasho oo federaal ayaa nagu soo foodlay bisha October xisbiya ayay siyaasiyiintu iyo dadkuba kala taageertiin siyaasiyiintuna ay ka kala tirsan yihiin waxay sheegeen in siyaasadda dhinac la iska dhigay ay guusha Raptors iyo usoo gudubka ay finalka usoo gudubtay lafteedu ay midaysay dadka Canadianka waxaadna arkaysaa dadkii oo dhan midabkay doonaan hal haadaano xisbigay doonaan ha taageeraano iyagoo wado calamo ay ku qorataa We the North Raptors Go Raptors
waa mahadsan tahay dhageystayaalkaas waxa uu ahaa wariyaha V O eda ee dalka Canada Xuseen Uur Xaaji oo khadka si toos ah ugu jiray isagoo aan ka wareysanayay guusha taariikhiga ah ee kooxda kubadda kolayga ee magaalada Toronto ka dhisan ee Raptors ay kasoo heysay ciyaarihii NBA eda ee Waqooyiga America oo ay xalay ku guuleysatay halkaad kala socoteenna waa V O A
Kenya wararkan naga soo gaaray hoggaamiyaha bari ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in rukubaysan uu looga shakisan yahay inay yihiin ashabaab xalayto ay halkaas ka afduubteen saddex ka tirsanaa ciidamada keydka booliska ee Kenya askartaasi ayaa waxaa laga qafaashay guryahooda oo ku yaala deegaanka Wajeer dhinaca kale isla xalay deegaanka Lamu waxaa ku dhintay afar ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib markii sida la sheegay ay ku qarxatay miino ay markaasi doonayeen inay u dhigaan ama ay ku xiraan meel buunda ah wariyaheena maxamed farax shirwaakan
ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa sheegay afar ka mid ah xarakada Al-Shabaab oo doonaysay inay miino ku xiraan deegaanka Omolo oo dhaca countiga Lamu in miinadaasi ay la qaraxday xilli ay xirxirayeen ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in halkaas ay gacanta ku soo dhigeen saddex qoroono cuud AK-47 u yahay risaas fara badan oo ay sheegeen in ay raggaasi wateen isku dubaridaha ka xoreynta xarakada Al-Shabaab keenta booni gobolka xeebta Joseph Kanyiri ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku guuleysteen xilliga qaraxaasi ay maqleen goobtaas ay gaaraan qoryahaasi iyo weli rasaastaasina ay soo qabtaan Mr. Kanyiri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin tiro kale oo halkaasi ku dhaawacantay balse ay baadi goobayaan goobta dhaawacoodaasi kooxdaasi ka tirsan Shabaabka ay ula carareen buundada Omolo oo ah buundo muhiim u ah dadka ku dhaqan gobolka xeebta ayaa xarakada Al-Shabaab ay doonayeen ayuu sheegay in ay ku xiraan miino halkaasina ay ku qarxiyaan dadku halkaasi maray wuxuuna sheegay in dadka deegaanka ilaa iyo haatan aysan jirin wax dhaawac ama dhimasho soo gaaray waxay ahayd ayuu sheegay xilli habeen waxayna isku dayeen oo kaliya in halkaasi ay ku xiraan kadibna ay qarxiyaan ma maanta ah maalin dadka ku dhaqan gobolka xeebta fasaxa maalinta jimcaha ay halkaasi inta badan oo iskaga kala gooshaan kooxda Al-Shabaab oo inta badan ku dhuumaaleysanayso keynta booni gobolka xeebta ayaa isku dayay fara badan oo ay ka sameysay gudaha gobolkaasi ayaa intooda badan waxa haya kuwa qaarna ay ku guuleysanayeen qaarna ay ku fashilmayeen ciidamada ammaanka dalka Kenya sida gaarka loogu tababaray ka hortaga kooxda Al-Shabaab ayaa sanadii 2015 bishii September ilaa iyo haatan waxay la daalaa dhacayeen hanaan walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen gobolka xeebta raadad iyo wiliiba xidid culus ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay gobolka xeebta ciidamada amaankuna xilli walba waxay isku dayeen in dadka deegaanka ay ka dhaadhiciyaan hanaan walba oo kooxda Al-Shabaab gudaha shacabka aysan ugu soo dhumanin Xamed Faarax Shire VOA Garissa
haatanna Uganda haweenay konta sano jir ah ayaa shalay cudurka Ebola ugu geeriyootay galbeedka dalka Uganda maalin kadib markii wiil ay ayay u ahayd oo shan sano jir ah uu u dhintay xanuunkaas kiiskan ayaa ah kuwii ugu horeeyay ee lagu soo wariyay ama laga soo wariyay dalkaas tan iyo markii xanuunkan uu Uganda ugu soo gudbay xadka dalka Uganda diriska la ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo uu ku dilay 1400 qof saddex qof oo kale oo la tunsan yahay in cudurku uu soo ritay ayaa ka baxsaday xaruntii lagu karantiilayay oo ku taala koonfurta galbeed ee Uganda hadaba wararka la xiriira xanuunkan iyo saameynta gobolka uu ku hayo ayuu Ibrahim Xasan Danduri oo studiyaha ugu helay uu wax ka weydiiyay dhaqtar Mustafa Awil oo ku sugan dalka Uganda
walaal Ibrahim oo horta aad baad u mahadsan tahay cudurkan Ebola marar hore oo ayuu wadankan Uganda ka dilaacay markii ugu horeysay maaha laakiin imka waxa si rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee Uganda wasiirkeedu ugu dhawaaqay iyaga oo kaashanaya WHO hay'adda caafimaadka adduunka 12kii bishan imka June kadib markii ilmo yar oo 5 sano jira xuduudka ay ka leeyihiin Congo iyo Uganda dhiig laga qaaday dabeedna la soo confirm gareeyay inuu ilmaha yari qabo Ebola virus markaasa horta case-kii ugu horeeyay markaasa la confirm gareeyay hadii aan kaaga yar sheekeyo cudurkan Ebola waxa weeye horta imi wuxuu ku bilaabmay bariyaha Congo uu ka jiray hay'adda caafimaadka adduunka way la tacaalaysay
ilaa iyo 1400 qof oo ku dhimatay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo cudurku u dhimatay
yes ha laakiin dawladda Uganda intaas oo dhan xuduudaha waxa laga sameeyay meelo lagu baaro dadka oo lagu xakameeyo laakiin waxa dhacday family kamida family Uganda ee Congo dega ayaa waxay qabteen qof kamida Congo kaga dhintay dabeedna koonkay aadeen markii koonka aadeen ayaa waxa dhacday in ay dabeedna saa ku noqdeen contact istaawashada ayaa lagu kala qaadaa dabeedna imika sidaan ognahay oo wasaaradda caafimaadku xaqiijisay laba case baa dhintay ilmihii yaraana uu dhintay ayeydiina way dhimatay tiro kale oo dadana waa la xakameeyo isolation areas bay ku jiraan
maxaa marka jawaabaha dowladda Uganda ay ka bixinaysaa
iyo dawladda Uganda waxa weeye horta wadamada aad ugu fiican cudurradan faafa oo in fact markii xitaa uu siraliyo nifaan waa la socdaa ka dilaacay experts iyo dadka khubarada halkana laga kaxeeyay marka dawladda Uganda already waxay leedahay response team oo la dhaho Ebola task force team oo u diyaarsan inay ka hor tagaan marka ururkaas oo ilaa sanadkii horeba diyaarsanaa oo imika hawshoodii bilaabay oo doonaya inay xakameeyaan waxa kale oo la keenay talaal la bilaabay oo weli ku jira trial aan weli la approve kareynin talaalkaas oo la siin doono dadka shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadkii contact-ka noqday ee adigu u dhawaaday qof qaba Ebola sidaasay sameeyay imika dawladda Uganda waana dawlad aad u experience u leh in ay waxyaabaha cudurada dilaacay outbreak iska leeyahaydo xakameeyaan
khibrad waa gartay saameyn intee leega ayaa cudurkan uu ku yeelan karaa gobolka haduu sii fido
wallahi horta waxa weeye horta imika shir ayaa waxa jira ay wada fariisanayaan WHO iyo dawladda Uganda iyo wadamada East Africa dhan oo la doonayo sidii halka loogu xakameyn lahaa lagu hayo sidaad ogtahay cudurkan dawan ma laha qof alla qofkii ku dhacaana 90% ayay dhimashadiisu gaadhaa oo dhintaan 90% ayaa ka badbaada marka qaarkoodna waxa ilaa 90% laakiin 90% way dhintaan marka waxa weeye waxa lagu dadaalayaa oo imika meelo kasto xuduuda ah oo ka mid ah in dadka screening lagu sameeyo oo la eego dabeedna qof alla qofkii laga shakiyo iyo waxa la yiraahdo contact tracing qof alla qofkii laga shakiyo dabeedna la qabto dabeedna la trace kareeyo halkii uu ka yimid dadkii kale la wada qabto sidaas u malfoonayaan lagu xakameeyay imka
Soomaaliya suu saameyn kara cudurkaasi maadaama Soomaali badan ay timaada dalkaasi Uganda
walaal Ibrahim waxa weeye horta wasiirka caafimaadka Uganda way ka hadashay mar la weydiiyay honorable Ajeng waxay tiri xuduudaha wadanka lama xirayo xitaa ta Congo oo de halka problem ka jira ah lama xirayo bay tiri wasiiradu iyo markii hadlaysay immediate la hadlaysay marka waxa weeye dadka Soomaalida ah haba yaraatay imika wax saameyn oo badan oo ay ku yeelan kartaa haba yaraatay majisto laakiin taladu un waxa weeye in dad badan oo ganacsataa meesha jooga inaan dhinacan imika eeriyadan uu booluhu ka dilaacay aanay dadka Soomaalida u safrin unbaa muhiima taa unbaa muhiima laakiin mar haddii ay dowladda Uganda tiri wax tareeti ma jiraan macnaha wax khatar oo laga baqaa ma jiraan ilaa imika wala Ibrahim wax khatar oo laga baqaa ma jiraan
Dr. Mustafa shacabka maxay dareemayaan ma jirtaa cabsi cudurka la xiriirta
horta niyo ilaa shalay ilaa dafaa dad badan oo Soomaali ah ay soo weydiinayeen dadka shacabka Uganda kor dhagahay taagayaan oo deema garanaysaa way waxay ka fikirayaan tala cudurkani ma soo fidi karaa oo deema soo gaari karaa meelaha waaweyn sida caasimada Kampala oo kale marka kolle baqadini way jirtaa laakiin muxsa u sii weyn maaha waayo dadku dowladooda iyo wasaaradda caafimaadka kulsoon yihiin ayaguna may bixinin wax tareed ah ama cabsi ah waayo xuduudihii ma xirmayna bay dhaheen xuduudda koongaxta ma xiranno
kaas waxa uu ahaa dhaktar Mustafa Cawil oo ku sugan dalka Uganda khadka telefoonka ayuu ugu waramay Ibrahim Xasan Danduray oo Washington ku sugan haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdiyada todobaadka waa kan Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadkana waxaanu ku soo qaadi doonaa xiisadda cirka isku sii shareereysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe waxaa ugu dambeeyay weerarkii maalintii shalay toolala bartilmaameedsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka cumaan haddaba arrintaasi maxay keeni kartaa innagoo og in dhowaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xiisad kale oo u dhexaysay dowladaha maraykanka iyo iiraan barnaamijka igala qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka Jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan wadanka Kanada Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway sidoo kale waxaa wadanka Yemen isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qayb galaya Xasan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan ku sugan magaalada Mukalla ee gobolka Xadramuud ee dalkaasi Yemen dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa Professor Afyare oo Kanada jooga Professore weerarkii labada doonyood lala bartilmaameedsaday shalayto hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan Iran iyo Mareykanka isxulafaysiga iyo diyaar garowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka bariga dhexe ugu dambeyntii halkee buu ku biyeeshuban karaa baad isleeda
waa maadsantahay Jacfar waa salaamaya asxaabta kale iyo dhammaan dadweynaha horta marka hore mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aad iyo aad xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energy-ga iyo waxyaalaha noocaas oo kale marka gobol oo yacni haddana ciinta u wehlido inuu dhowr dagaal oo kala duwan uu soo maray marka khaliijka la fiiriyo iyo marka middle east-ga guud ahaan la fiiriyaba waxaa meeshaas marka waa mandiqa runtii aad iyo aad muhimna caalamka ugu ah haddana dhibaato fara badan ay ku dhacday oo dagaalo fara badan ay ka dhaceen marka guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka Israa'iil iyo Sacuudiga iyo Iraanta iyo Turkiga yacni kulligood mid walba wuxuu leeyahay ambition middle east-ka guud inuu hogaamiyo Sacuudiga iyo Iraanna waxaa ka dhaxeeya tartan asagana khaliijka dhexdiisa yacni maadaama khaliijku 8 dal yahay 8 dal cidii marka yacni oday ka hogaamin leed carabka marka ayadoo waxaa soo dhan ay jiraan haddana inta aan aniga ka ogahay cid hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama Mareykanka oo Sacuudiga iyo Iraan iyo waxaa ku haya dhabarka ha noqoto sor Sacuudiga iyo Israa'iil ama Iraanta dhinaceeda ha noqoto hadda cid rabta dagaal وين إنه منطقة كده عمل جفت واي هدي وده دجال وين عالم كده وين ودنا عند خالها ودنا أمني يا كسو كرداي مركا أنت عن كيف هم سنة هاي استراتيجي thinking كماشي كجرا قبلك وحواي إنا لوجودك دقيين إدنا إيشن كده دقيين دجال ونعبسده حيط هاي مركا إن أي دعان شلال ama markaas adigu hal sadad kareeyo oo dad kare ha qorsheeyaan ama si oo iska maadaama mandiqada hadda hormuz oo kale to waa in yar waaye intaas yar hadii ciidan faro badan la isugu keeno day waxa dhici kara ma aragtay shil aad dhici kara sahal oo markaas hadhowti in la control waayo dhici kara waxa la dhigi kara waa un arin la rabo in xogaa Iraanta lagu culays saaro inay tanaasulad u sameeyaan siyaasadaha hadda socda ee gobolka
laakiin marka Mareykanka uu hadlay isaga oo dhawr jeer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka dhawaajiyay in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahayn wada hadal uu doonayo hadii Iran dhankeeda laga helo laakiin waxa muuqata dhinaca Saudiga oo kale tusaale ahaan in arintan ay ka go'an tahay muuxad leedahay Saudiga la fahantiisa waxay ka tahay oo ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in Iran lagu saare dagaal laftirkiisu diyaar uma aha
wallahi hadda xataa hadii ay mandiqada Saudiga iyo Sabab yani Saudiga iyo Imaaraadku haday rabaan dagaal in Iran la galaan way ku adag tahay iyagu la fahantood hadda Iran wax badan kama qaadi karaan marka waa inay helaan xataa hadii dagaal rabaan waa inay helaan taageerada Israa'il iyo Mareykanka waa inay helaan si kale oo Iran Iran hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn oo marka khaliijka la fiiriyo dabcan xagga population ka asaga ugu badan dal dhaqaale leh waayo dal dagaal ka hareena oo dagaal fara badan soo galayna waayo marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo yani sifri qulyaan la yiraahdo hubka fiiriya marna waxa la isor bardhigaa waayagnimada ciidanka marna waxa la isor bardhigaa een qalabka iyo waxa la haysto marka qalabka la haysto laga yaabaa Imaaraadka iyo Saudiga iyo Israa'iiliintu inay ka qalab casrisan yihiin laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas marka la fiiriyo Iraanta ayaa ku sii marka ma u maleeynaayo gobolka dhaxdiisa dagaalku dagaal haduu dhaco dagaal weyn uu noqonayaa maana dagaal hadda Saudi iyo Iraan ka dhaxeyn kara oo ma badna
way aadna zari dabcan markii Mareykanka uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aaga bariga dhexe sidoo oo kaleba doonyo mid kamid ah imaaradaha imaaraadka dakadihiisa ku dhowba la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyay tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka Cumaan marka hadii Mareykanka sida uu professor Afiire sheegayeeba ay iyagu ujeedo kale ka leeyihiin arintan oo cadaadis inay ku saaraan Iran ma la dhigi karaa dalalkan kale iyagu doonaya in Mareykanku uu weerar ku qaado Iran ayaa la fahantooda arintan lug ku leh sida dadka qaar ay aaminsan yihiin
walaal Jacfar oo mahadsan tahay waana salaamayaa professor Afiire iyo dhanka Yemenna Xasan al-Bishri oo dooday ugu jira guud ahaan kama marno dhambaalo la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan dhambaalo isdhaafsanayaan kama marno oo dhinaca Mareykanka oo meesha ciidamo farbadan ku soo daabulay oo xiisada dabca meel fog gaarsiiyay ilaa heer in haddii la iska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeyay iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba de ku booteynayo iyagana in Iran hadii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in de laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka sameyn doonaan inta badan media ay waxyaabaha ku soo hadal qaadi mas'uuliyiintooda kala duwan iyo Iran oo hadii runaanta Iran diyaar u ah inay dambaal kala dirto ah anagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo farbadan waxaan ugu horeeya meelahan marinada muhiimka ah ama ha ahaato Hormuz ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta muhiimka u ah dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan in dambaal ceenkaas ayadan Iran ay farto marka horta guud ahaan halkaas ay iskugu biyeeshubanaysaa dandansiga guud ee meesha dhacaya way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yiraahdo qolyahaasa ka dambeeya baaritaano fara badan ayaa socda dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan oo qolyahan waxay leeyihiin Iran ba ka dambeysa oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la daandaansanayo dhinaca kale iraniyiintan waxay aaminsan in dadyow kale ay ku lug lahaan karaan hadii ay tahay xataa quwadu waaweyn oo caalamka oo rabo in ay sii horeeyaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka hadii la isku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhexmara. Marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga ee Mareykanku istaraatiijiyad xoog badan ee barofka hor u tilmaamay barofka hor u tilmaamay istaraatiijiyad intu badan waxay ku saleysan tahay in la cadaadiyo ee maamulka Iran hadda ka talaya si uu aqbalo wada hadal ee natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican ee hadda diyaar uma ahan Mareykanka gaar ahaan in uu dagaal dad kale wakiil uga yahay uu galo uu ku qasaaro dhaqaalihiisa ciidankiisa. Dhinaca kale iraniyiintana waxay aad u fahmi karaan dagaalka guuda ee Mareykanka isku hayaan aad bay u fahmi karaan oo iyaguna istaraatiijiyad taa u dhow bay ciyaaraan. Waxay leeyihiin annaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa, Mareykanku wuxuu ku qasban yahay wada hadal damboona dhexmara markuu doonaba ha noqotee in aan maxamuxuu ahayto le shuruuddooda ayagana la aqbalo oo dee wada hadalkii wax fiican ay ku goostaan. Marka yaa khasaarada halkaas inuu ku khasaaro laga yaabaa, waxaad leedahay inay intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda Sacuudi Arabiya oo intuu badan istaraatiijiyadkooda aysan waadix ahayn, keliya ay ku dhisan tahay falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dowladda Iran.
Xasan Albisri oo Yemen jooga, dabcan xuutiyiinta maalmihii la soo dhaafay waxay duqeynayeen goobo sacuudiga ka mid a, hadda ka horna weerarro noocaas oo kale ah oo qaarkood loo adeegsaday diyuuradaha dhulka laga hago ayaa weerarro ka geystay. Horey marinka Baabalmandab weerar uga dhacayna iyagaba geystay oo xuutiyiintaba fulisay. Weerarkan hadda ka dhacay khaliiska ama gacanka Cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday, sidee looga arkaa gudaha Yemen?
Waxaan intaan u gudagelin barnaamijkaas aan laba eray ka oranayaa waxa socda hadda. Horta kolley, xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horadhac ayuu marayaa. Marka la eego xaaladda sidaan oo kalena waxaa la fahmi karaa waxa loo yaqaano fix valises, waxa loo yaqaano qaldul awraaq, warqadaha maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha Jabaan Bahraan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay Trump kagee nugu lahaa waxay ahayd in hubka nukleerka Iran la joojiyo. Barnaamijkaas hadda sida u dhigay wasaaraha warka ay nidaamka u saaray wuxuu ahaa in warhadal laga furo. Xaaladiyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyay oo blutical game ayaa socda oo maanta wax kusoo aaday waqti nidaamsan maahayn. Marka taas dhinacaas aan uga baxo, aragtida kale oranaysa Mareykanka xilligan dagaalka diyaar uma ahan. Mareykanku laba boolisi uu leeyahay, boolisina waa midka hadda Bolton iyo Bombay ay hogaaminayaan iyo Trumpba waxaad moodaa noocan dagaalka diyaar uma ahan. Waa sax, waayo wada hadal ayuu ku baaqay intuu joogay Jabaan, laakiin Bombay iyo ninka kale Bolton waxaad moodaa inay gadaal kasoo bamgareynayaan oo dagaal u baahan yihiin. Ma argagixisadii Daacish iyo irxaabkii la yaqaan Alqaacidada, ma qolooyin kale waxaan la yaqaana fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan, ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay kirliga bariga dhexe sii kariyaan. Ma qoladaas mase waa Iraantii marka la tilmi jiray oo waxa weeye dhinacaan carabta waxaad moodaa inay yihiin fawaacil mushtaraka. Waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carbeed oo raba in layska horkeeno Mareykanka iyo Iran oo markaas gadaal ka hurinaya dadkan. Taa markaan kasoo gudbo, shuutiyiintu markaan oo kale waa la eedan karaa, waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid a oo qarbudaada ayagaa sameeyey ayagaana sheegtay, haddii xataa xuutiyiinta loo saaray, xuutiyiintu waa wakiil wakiil ka ah Iran. Marka soo Iran horta barnaamijkan iyo aaba iyo hooya dhahaya.
Barsara Fiyare, wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha marayay gacanka Cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay, waqti xasaas ahna uu ku soo beegmay. Maxaa loo fasirin karaa hadalkan?
Waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yay maxay ka faa'iidayaan, yani bal matalan hadda aktarada laga hadlayo Iran inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto maxay ka faa'iideysaa oo uga xiran, maxayse ku weyneysaa? Haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiiyo weerarkaas loo isticmaalo in Iran lagu burburiya ay ka imaanayso, caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay مشروع يعني ومركز جود عن evidence أيضا مركز لهين دين عوالبا هذا أنت إيه عقلك جود إيران سبب هذا بيا وحقوق المجلس متكلا وحجر أرمى حقائق أو إن لفهم أباه عن trade of Hormuz هادو حرمورت بايدو استريد فرموس ايران وحي امسنتا ان ايادو لاضح عالم كنا امو اقلو عليين وبيع عالمية ايران ما صحيحين وحان عالمية وحا مركا وحي دود مرول بمركا وحي تاقنتا انا حكومة انا اسكالة ايامايا متكرا ايران وحي ااد امسنتا ان قلالكا كسو قربي مريكا اي كبحان ومريكن كو كميديا هادي استريد فرموس مركا لفيريو وحا خليج كالا iyo waxa ka baxa meeshaas ay maraan dalalka qaar 98% ay ku tiirsan yihiin waxa ay dhoofiyaan almost tira inta ku dhawna waxay ku tiirsan yihiin waxa soo gala xataa raashinka iyo waxa laga cuno mandiqada hadii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar yani hadii meelaha ay biyaha badda ay ka macaaneeyaan ay iska weeraraan arintaas waa dhib badan ka imaanay marka dhul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas la'eg xamili kara meesha ma yaallo cid walba hina waa fahamsan tahay by the way ama imaaraat ha noqdaan ama sacuudiga ha noqdaan ama qatar ha noqdaan ama cumaan ha noqdaan cid kasta oo khaliijka oo sharaf kule ama iraan way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay waxyar oo dhiba ka dhaco ay catastrophe weyn ay caalamka ay soo wajahayso marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studies ka gobolka ma aaminsan cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro arrinta oo taagan waxa waa in Iran arrimaha nuclearka iyo Iran inay arrimahan hadda dagaalkan oo wakiilka xarb lowqaalaha leeyahay oo dhowr jabhadood ay ku taageerto lagu qasbo inay Iran joojiso yani inta Mareykanka iyo Israel ay ciirsanayaan intaas waa Israel in particular inay Hezbollah iyo Hamas ay ka joojiso ee qoladaan inay utiinta iyo qoriyo noocaas oo kale taa Portugal la siiyo marka si hoos loo fiiriyo Iran Houthiyiinta taageerada ay siiso waxa la dhahaa yani marka dadka wax ka qoraa ay at least kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahaane hadda wax weyn uma ah dagaalka Yemen Saudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo anastari mooyaane Iran hadda waa ka maaranta baa la yiraahdaa marar badan inay maaragtay ayadu hadda xataa dagaalkaas inay xudiinta joojiso wax weyn ma ah laakin kuwan kale oo Suuriya iyo Lebanon iyo Dalafant gobolkan la yiraahdo way ku yara mintidaysaayo waxay marka la fiiriyo gobolka Middle Eastiga saddexda qaybood oo yani hadii hoona fafka laga daayo saddexda qaybood oo ka kooban yahay midan Levantiga hadda almost Iran aan kontrolsho waa Israel iyo Iraq sorry waa Syria Iraq iyo Lebanon marka ka oo kale to muhiimad istaraatiijiyadeed u leeyahay oo way ku mintidi kartaa Yemen marka waa important bulahaana important u tahay mandiqa ahaan waxaa laga dalalkaani ay mararka qaar ka fikirayeen inay tubo intay keeraan ay patroolka ka ridaan baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta India iyo baabul mandab iyo dhinacaas oo aan Strait of Hormuz loo baahan.
Aadan Azariyo, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo Iran buu mas'uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday, inkastoo aanu toos u dhihin Iran baa weerarka fulisay ama ka dambeysay. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay olole ay Iran ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero. Hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in uu farta ku godayo Xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya Iran baana gacan ku siisay. Arrinta ma kuu muuqataa?
Way dhici kartaa in qolyahan Xuutiyiinta ay ka dambeeyaan oo runahaantii oo Iran ay dabarka ka taagantahay waa wax dhici kara, iyadoo ujeedkuna uu yahay in dambaal la gaarsiiyo gobolka iyo Mareykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay Iran ay tahay dowlad xoog badan oo waxyaabo fara badan gobolka hadday u baahato samayn karto waa wax dhici kara arrintaas. Waxaa kaloo dhici kara in ay qolyo kale oo doonay in dagaalka la sii horiyana way dhici kartaa, laakiin waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid ee wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka kasoo yeeray iyadoo weli natiijooyinkiina de aan la xaqiijinin oo de wax cad aan la isku raacin oo nifarta lagu fiiqo ciddaas ka dambaysay aysan weli la isku raacin. Waxay tusinaysaa hal arrin, Maraykanku inuu rabo inuu aad u cadaadiyo Iran iyo wixii la halmaalay, wixii shirir la leh, ha ahaadaana Xuusiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi xilfiga la ah gobolka ka dagaalama, in la cadaadiyo oo la yidhaahdo Iraaniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni guud ahaan mantiqada, waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareenada biyaha ah aan waxba galabsan ayay markasaas darteed Iran waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay. Marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo. Marka la eedayo Xuusiyiinta si gaar ah loo bartilmaameedsanayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo iyadana dowladaha gobolka markaasi ka jira oo Sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo Imaaraadka isbaysiga caynkaas oo hadda Xuusiyiinta dagaal kula jiro, in iyagana fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo macnaheedu ay noqonayso marka Xuusiyiintii durba waxay bilaabeen qorshaha ama istaraatiijiyadda Iran, marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa wada shaqayntii iyo sidii la isaga caabin lahaa. Marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah qaababka loo isticmaalo istaraatiijiyadda marka wada hadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal la isku hayo conflict uu jiro. Dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo uu ka dhigo dhinac aad u liita oo warqabaha hadhowdii ku dagaalami kara ay kooban yihiin. Dagaal waxaa jira dhinaca psychological oo la isku qaado liidaha waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo. Marka waxaan guud ahaan marka Maraykanka wax uu sameynayo halkaas golatus caynkaas ay kusoo ururaysaan anigu aaminsanahay si xoog ah, hadda ma ahan wax oo si toos oo dagaal dirito iyo saadanba la leeyahay Iran ba waxaan ka dambeyso dagaalba lagu qaadaya maaha.
Wayahay Xasan Bisri, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha, Kongreska lafahaantiisa, kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo Sacuudiga, iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka Yemen ku nool. Ma dhici kartaa in arrintan la doonayo in culayska madaxweynaha Maraykanka saaran looga fududeeyo oo la yiraahdo qolyaha Sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha Yemen ku sugan ee Xuutiyiinta la yiraahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayay, sida daraaddeedna la doonayo bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha Maraykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka loo yimaado Trump waarin maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsan, marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadiska lagu saarayana kulley hadda inkastoo barnaamijka horedhac yahay waxaan qabaa inay yara macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaaday ka dhawaajiyeen. Horta aslan Sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusan dhaqaale ahaan xitaa awoodin la dagaalamo Iran, military ahaan iyo niyad ahaan uu daaldhacsan yahay. Waxa weeye 4 sano oo kasaaraha dalka Yemen dagaalkii duqeyntii iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka Yementa ayay ku fashilmay. Maantan la joogo marka waxa uu maciin didayo siyaasadda Trump oo keliya, xataa Kongareska iyo bolooyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya Maraykanka ma awood kama hayso. Difaaca Sacuudiga aaway maraakiibtan maxallu difaaci waaye, xataa Maraykanka qabiiso waa asaga amniga daliiska maalin dhaweed kulanka la Bahrain inuu difaacayo. Difaacii maxaa loo heli waayay ciidan Maraykan ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan? Midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo wararka hadda soo dhacay waxaa ka mid ah in maraakiibta Maraykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarsinayo, laakiin targetku uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog Maraykanka oo sida Jabaanka oo kale iyo dalal Marshall iyo dalal kale oo iska hadda Bariga Dhexe ka fog baxaladiisa oo calankooda marka la ogaado inuusan Maraykan ahayn la duqeynayo. Haddii saas ay timaado, xaqiiqatan waa arrin khatar badan. Iran oo wixiidii wadato oo qatartiidii wadato oo dagaalkii ku jirta, laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas shidaalkii Sacuudiga Carabeed halka uu ku aamuso, waayo waxay joojiyeen Sacuudigu shidaalkii Iran bilmuqaabil Iran si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban
way waa mahadsan tahay. Professor Afiere, Maraykanku wuxuu ka baxay heshiiskii quudaha adduunku ay la galeen Iran ee dhinaca nukliyeerka ah, waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay. Maraykanku muxuu ka doonayaa Iran oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay?
Wax badan oo haddii technical markii ay Trump iyo ka baxayeen waxay saxaafadda ku soo daayeen go'aankii la heshiiskii lala gaaray Iran oo Obama inuu aad u dabacsanaa oo dhuujis xoog leh u baahan yahay oo arrimaha qaar kood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichment iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technical u leh ayuun baa marka la talinayay laakiin waxay ku doodayaan nimankan Iraniyiinta heshiiska lala galay ma garantii gareynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin marka waxaa ku jira meelo fara badan ay wax ku khiyaanayaan Iraantuna waxay leedahay wardee waxaa jira ka wartab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oo quraacnay oo aan ogolaanay oo ah in annaga nalo ogolaadan peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development horta asalku waa intaas laakiin waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo arrinta weerarada horta marka badda socdo oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo waaye dowlad ku dhiiran karta oo caalam
xeerarka caalamigana waa way ka hor imaanaysaa
xeerarka caalamigana waa kasoo horjeedaan marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka waxaa law of the sea wuxuu qabaa maraakiibta iyo doomanka badda maraaya inay si nabada ku maraan ayagana la nabadgeliyo ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalami oo waaweyn oo kan ugu liitaa oo burcad badeed yahay ayaa meeshaas kasoo baxaysa marka horta waa burcadnimo cid kasta oo geysatay weerarkaas xitaa dagaalka ciraaq iyo iraan markuu socday tanker wariska markay bilaabanayeen waxaa lagu diidanaa in lagu bartilmaameedsado yani maraakiibta civilianka ee meelaha socota marka arrinka isaga ah horta waa inaan saa isula fahmnaa Iran dowlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar ayadu ama ay qaaday ama ay ayadu wax ka ogtahay lagu qaado dadkaas almost waa aad u adag tahay aan saasaa kale tahay ayaa dowladaha kale
waabatan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay baaris ha la sameeyo innagana gacan baan ka geysanaynaa
exactly marka xaqiiqaduna sidaasay aniga ila badan tahay sabab Iran ku bixinaysa ama sabab dowlad caalamkan dana kale ay ugu dhiiran karto inay burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha
way
la arrinta marka waxaa soo hartay yani Mareykanka ama Trump inuu hadda hadii ama Japan dhex gashay ama qolyo kale dhex galay waxa laga yaabaa marka in si wajiga loogu badbaadiyo ama face saving wax loogu sameeyo in uu haddana inta la isku yimaado la wada hadlo oo marka ay yiraahdo ha Iran waxaan ku qasbay inay maaragtay heshiiskii hore heshiiska duwan saxiixdo ayadoon wax badan lagu soo darin waa dhici kartaa waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimka waxaa jirtay qaliijka maadaama aan ku noolaa markii arrintu soo baxday republicanku inay ku kaambeen gareynayaan inay nuclear deal-ka ka baxaan yaa waxa dhacday heshiisyadii markii cunaqabateynta Iran laga qaado heshiisyadii la xiriiray saliidda iyo energy-ga ayaa intoodii badnaa waxaa helay Europeankii Mareykankii oo cidla taaganaysa marka dadka critical analysis ka sameeyay waxay leeyihiin Mareykanku waxaan u degdegleeyaa u qeylinayaa waxa waaye
dana dhaqaale
hadii wax laga siin lahaa berigii hore oo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo ay wixii iska wada qaateen waxa laga yaabi lahaa inaanay arrintu meeshan soo gaarin yacni waxaa jira qoraallo iyo buxuus arrintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaya waxay doontaba ha noqoto ma filaya aniga inay hal mar iska wada aamusayso waa leeshiyo la dhahayo caraadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa mar walba waa soconayaan hopefully waxaana rajaynayaa inaan meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peaceful ama nabada ay
waye aadan azari gabagabadii baan kusoo dhawaanay si kooban xaalka halkee buu ku dambeyn doonaa baad isleedahay haddii sidan uu ku sii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan cagajuglaynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada ka kala imanayo wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arrinta ka sii kicinayaan halkee buu ku dambeyn doonaa baad isleedahay xaalku
sida la ogyahay xataa dagaaladii run ahaantii Iran iyo Ciraaq dhexmaray sidii kamayadii laftiisii aad baa xasaameen ugu lahaa sidan oo kale ee doomanka oo waxa la sheegay ilaa 500 xogaa doona in qaar ay qoosay ama biyahi la geliyay ama kuwa kale la gubay iyo kuwa la weeraray waxaaba caynkaas u tiro badan inay dhaceen marka hadda siday u muuqatan run ahaantii way adag tahay score imaad oo mubashir ah ama fool ka fool haddii uu dhaco aad bay u adag tahay qofna dan ugu ma jiro uma jirto dawladda Iran guud ahaan haddii aad u mar rabto dagaal toos ah inay dawladda adduunka ugu weyn ee Mareykanka inay la gasho Mareykanku aad ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka meelo fara badan uu ku galayo ilaa ay hadda saameynteedii dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay khaliijkuna gabi ahaan arintan Yemen aad bay u saameysay iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahna marka qof walba marka la soo ururiyo taas laga dhigi karaayo cid hadda dagaal u birato maneyso ma jirto laakiin waxaan u maleynayaa inay dhici karto dagaalo dadban in qof walba dabcan kooxaha asaga taageero inuu ku riixo waxa dhici karta inay iska soo balaarato doomankan mar walba la bartilmaameedsanayo iyadoo ay tahay arin aan qaanunka caalamiga ah uusan ogoleyn laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi muayyan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay sameyso ugu dambeyntiin ay tiraahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo waxaan aniga shaqo iyo shaqo midan ku leeyahay ma jirto ay dhahdo dagaalada caynkaasan inay soo bataan oo inta u badan la yiraahdo caalamka golaha amaanka iyo United Nations kana ha loo raro dhaleeceyn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aad u xoogeysto ayaa wajiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa wajiga labaad dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo wadahadalkaas oo arrintan lagu xalinayo marka waxaan ugu muhiimsan wadahadalkaas marka ma wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya Iran iyo Mareykanka oo hadda labada awoodooda ugu muhiimsan la dhigi karo dagaalkan ayuu u dhexeyn doonaa mise dowladahan khaliidka laftoodii mid saddex geesood ayuu noqon doonaayo saddex geesood loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareennadan iyo ahmiyadoodii
way xasan ubisri ugu dambeyntii adigoo aad u soo koobaya dhacdooyinkan is soo taraya lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida sidee bay Yemen u saameyn karaan iyo annagoo ogeyn markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aad u baaba'ay oo dagaalo ay ka socdaan oo weerarro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ku hayaan xulafada uu Sacuudigu hoggaamiyo
runtii mar kasta oo ciidamoor ama degad lagu weeraro ku taala gacanka carbeed marka xigta waxaa soo kacay diyaaradaha Sacuudiga oo waxay duqeynayaan Sancaa iyo Sacada iyo meelahan Ruujiga ku gabaadka uu degan yahay marka suqayn aan loo meydiyin ayaa iska imaaneysa oo dad shacaba lagu baabiinayo waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qaado xataa gacanka carbeed iyo baarlamaanka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan Yementa in markaa hoos dhac ku yimaado sida hadda muuqatana ficirkii shidaalka waa kacay Yementa marka xaalkoodu markii hore ahaa xaalato xaal ahaa gacan ka bad ahaa in lagu waayo ama in lagu waayo ayaa macquul noqon doonta meel loo samarsiiyo gargaarka bini-aadamnimada ay bixiso daranyadoodii waxaa kaloo dhici karta in haddii dagaalku sii laba laabto in fuutiyiintu ay la soo baxaan sida hadda muuqatana oo la soo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin ana dhinacan koonfurta ay kaga furaan sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin barnaamijkuna uu markaas si aan caadi ahayn u sii laba tacaleeyo
way
xaaladduna meeshay markii ay ka sii xumaato
way professor Afira gabagabadii arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa waa kan madaxweynaha Mareykanka ku soo celcelinaya haddii Iran ay wadahadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay Iraniyiinta waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin adag uu Mareykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo maxaa arrintu ay ku dhamaan kartaa
horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badan ee Mareykanku hadda ku sameynayo Iran waa xunqabateyntan xunqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay waan dhibaato fara badan ayna ku tahay Iran horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda marka ayaga Iran hadda wax uga daran xunqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan oo ay waayo dagaalka tooska dhib u keenay laakiin waxa jira arinta Iran iyo Mareykanka waa ka duwan tahay dagaalka Yemen iyo Saudiiga dagaalka Yemen iyo Saudiiga markii horena farsamo xumo iyo xisaab xumo iyo waxaan loo baahnay inuu ku bilowday oo ku socday dhibaatada badan dhibaato aad u fara badan shacabkii iyo dalkii Yemen way gaartay wax natiijo ah hadda ka soo socdaana ma jiraan marka dagaalkaas inuu dhamaado Saudiiga idana ugu jirta waxay idana ugu jirta gobolka oo dhan dagaalkaas marka yaani marmarsiyaha Iran ay joogtay oo taas ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha jooga ay leeyihiin waa jira aakhir kana Yemen laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwan inay intay si wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan laakiin dagaalka Yemen horta inuu dhamaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo waxa kale qayb ka ah mantiqada khaliijka dagaal arintan cunqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmaday hadda ku dhisan tahayna male markii la sameynayo wax ay hadda badan oo dhibaato ay geysatayna ma jirto ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay haday jasiiradda carabta particularly waxaan GCC ga la yiraahay ay rabaanba inay hal si wax u eegaan inay ayaga laftirkoodu ay meel dabcan isku yimaadaan oo aragti hal aragti oo guud ay yeeshaan ayaga u fiicanta midda ugu dambeysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqa caalamku ka maarmo ama awoodda in dagaal ay qaadato hadda ma aha waxaa lama huraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wada hadal lagu xalin karo lagu xaliyo waxyaalo fara badanna waxaaba jira wax la dhaho in decision oo ah inaan go'aanba la sameyninba hadda oo horey nolosha caadiga ah u socota intaas baan ku soo koobay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor, dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa waqtiga aad nasiiseen. Aad baad ugu mahadsan tahay. dhegeystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidada toddobaadkana intaaha inoo joogo waxaa igala qayb galayay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar haatanna ku sugan dalka Canada aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka Norway iyo Xasan Albisri oo isaguna ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka Xadramuud ee dalka Yemen intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka inala socodsiinaya haatanna aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay codadka Maryam Mursal iyo Xuseen Yusuf
iyo fanaanta Maryam Mursal ay u dambeysay baahinteena fiidnimo ay wadajirina kugu soo jeedinayeen نور حسن نور بقاري أنا وياه برايم حسن دندرو يتعب بكرة كل مدونة دمانتين بديستي على حن لين هاي سلايو نبت كليو
للحور العيني تنب خبط حيوهي تتب كبو حسوسو فيو كبو لا دلي للحور العيني تنب خبط حيوهي